Labas rytas, mėly radio klausytojai, su jumis šiandien yra aktualių laida ir mes šiandien kalbamės apie patį svarbiausią šios dienos įvykį, kuris vyks Seime, tai Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo straipsnių 3, 10 ir 17 pakeitimų ir papildymo įstatymo projekto svarstymas. Ir aš esu Kauno studijoje, tai Birutė Obelianienė, o su manim kalbasi Vilniaus studijoje Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė, mokslo daktarė Agnė Širinskienė. Labas rytas.
Labas rytas.
Taigi iš tiesų Lietuva verda ir labai svarbu turbūt suvokti, kokios tos trys svarbiausios pataisos, kurios yra siūloma pakeisti projekte. Taigi prieš mano akis yra projektas ir aš skaitau pirmo straipsnio trečio pakeitimo, kad pakeisti trečio straipsnio šešto dalį ją išdėstant taip. Lytinės lastelės ir embrionai negali būti komercinių sandorių objektais. Taigi, sakykite, prašau, gerbiam Agnė, ar iš tikrųjų yra tokios baimės, kad Lietuva gali tapti embrionų lytinių lastelių tiekėja į dirbtinio apvaisinimo rinką?
Taip, tokia baimė galėtų būti pagrįsta, nes dabar galiojantis, arba tiksliau sakant, įsigaliosiantis nuo sausio pirmos pagalbinio apvaisinimo įstatymas, numato kompensacijas lytinių lastelių donorams. Tai šiuo atveju po kompensacijas slepiasi tam tikras atlygis, kuris yra finansinis atlygis. Ir be abejo, kad atsiranda finansinis atlygis, na, jisai paprastai skatina žmonės tapti donorais. Ir mes jau kitose donorystės rytise iš tikrųjų vengiame to atlygintinumo. Tai yra nemokame už gyvybiškai svarbių organų dovanojimą, kaip už inksto donorystė yra neatlygintina, kaulų čiulpų donorystė yra neatlygintina. Tuo tarpu dėl kažkokios priežasties praėjusios kadencijos Seimo nariai nusprendė, jog tiesiog kompensacija lytinių lastelių donorams yra būtina. Tai, na, kompensacija vėlgi turime suprasti, ką jau parodė ir su kraujo donorystė, kada yra kompensacija. Jinai pritraukia tam tikrų rizikos grupių, pažeidžiamų grupių asmenis. Tai viena vertus. Kada mes turime lytinės ląsteles, tai galime galvoti ir apie tam tikrą genofondą, kuris bus pritraukiamas. Antra vertus, kada mes turime lytinės ląsteles, ypač kiaušialąstės, donorystė yra ganėtinai komplikuota. Tai yra moteris, kuri tampa donorė, yra visiškai sveika, ji yra stimuliuojama hormonais, ji turi patirti chirurginę intervenciją. Ir tai yra ganėtinai rizikinga, nes, tarkime, hiperstimuliacijos yra apie 10% galimybė. Tai šiuo atveju negalime tiesiog skatinti kompensacijomis pažeidžiamų moterų tapti donorėmis ir rizikuoti savo sveikatą. Donorystė turėtų būti visiškai altruistinė ir tai buvo tas principas, kurį iš tikrųjų ta 57 Seimo narių grupė ir siekia įtvirtinti.
Kalbant toliau apie donorystę, apie lytinių lastelių donorystę, 57 Seimo nariai pasirašė šitą projektą, prašo pakeisti straipsnį, kad donorystė nebūtų anoniminė. Tai yra, kad vaikas gimęs pagalbinio apvaisinimo būdu, panaudojant neapvaisinamos moters ar jos sutuoktinio lytinės lastelės, turi teisę sužinoti lytinių lastelių donoro tapatybę, kai sulaukia pilnametystės ar gauna visišką veiksnumą. Taigi, kodėl yra svarbu, kad donorystė nebūtų anonimiška, kad aišku, kad tai yra vaiko teisė žinoti savo tėvus, tačiau kaip, jeigu kalbant apie donoro teisę, kaip šiuo atveju tas...
Šiuo atveju donorui ta teisė nėra garantuojama, valstybė turi teisę pasirinkti, ar donorui garantuoti ar negarantuoti anonimiškumą, nes donoro teisė būti anoniminiu yra kur kas mažesnės vertės toje teisų pusiausvyroje, negu kad vaiko teisė žinoti savo tėvus. Vaiko teisė žinoti savo tėvus yra pamatinė vaiko teisė, kur yra įtvirtinta ir vaiko teisų konvencijoje. Ir šiuo atveju mes tiesiog siekiame, na, užtikrinti tą konvencijos normą ir jos galiojimą Lietuvoje lytinių lastelių donorystės atžvilgiu. Tačiau reikia pažymėti, kad tokiu keliu eina ir kitos valstybės, kurios yra prisijungusios prie vaiko teisų konvencijos. Tai yra Jungtinė karalystė ar Skandinavijos šalis, jos taip pat turi neanoniminę donorystę. Ir ten lygiai taip pat, jeigu vaikas pageidauja, tai tikrai niekas jo neverčia sužinoti, jisai gali kreiptis į atitinkamas institucijas ir gauti tą informaciją apie biologinę tėvystę.
Kitaip sakant, vaiko poreikių pirmumas prieš suaugusio poreikių, tai yra prieš donoro poreikius, būti anoniminiu. Ar teisingai suprantam?
Be abejo, ir tokiu atveju, kada donoras prieš donorystę žino, jog jisai negalės būti anonimas, jisai tiesiog renkasi, ar jam duoti lytinės ląsteles neanoniminės donorystės atveju, ar jam neduoti. Mes donoro teisėtų lūkesčių tikrai nepažeidžiame.
Mums taip pat yra į studiją ir skambinę žmonės, ir taip pat pasipiktinę, ir yra moteris, kurios negali susilaukti vaikučių, ir štai jos tiesiog pasipiktinę tuo, kad draudžiama bus kurti, planuojama vis dėlto pataisyti įstatymą taip, kad būtų draudžiama kurti perteklinius embrionus, tai yra nedaugiau kaip 3 embrionus sukurti. Ir kažkaip tai čia visojo viešojo erdvėje vyroja tokia nuomonė, kad embrionus kuriant moteris nukentės mažiau negu kad šaldant kiaušialąstes. Ar galite pakomentuoti, todėl kad tai yra iš tikrųjų tam tikra sumaišatis ir žmonės nesupranta, kaip čia tas viskas vyksta. Ar tai moteriai reikės daugiau ciklų apvaisinimų, jeigu bus šaldomos kiaušialąstes, ar užteks tiek pat, kiek tarkim, jeigu šaldomi tik embrionai?
Greičiausiai reikėtų pradėti kalbėti nuo to, jog yra du savarankiški būdai, kaip atlikti pagalbinį apvaisinimą. Tai vienas būdas yra kurti neribotą skaičių embrionų, dalį jų įkelti moters organizmą, o likusią dalį tokiu atveju yra šaldoma ta likusi dalis. Na ir turime antrą būdą, tai yra kiaušialąsčių šaldymą, kur yra paimamas kiaušialąstės. Yra sukūrėmi 3 embrionai, jie yra panaudojami moters apvaisinimui, o tos kiaušialąstės, kurios lieka, jos paprasčiausiai yra užšaldomos kitoms procedūroms ateityje. Tai šiandienos mokslas, beje, mums ir Seimo narių šiandien pasiekė ir Sveikatos mokslo universiteto grupė mokslininkų laiškas grupės, kuriame sakoma, kad kiaušialąsčių šaldymas pagal savo efektyvumą iš esmės prilygsta embrionų šaldymui. Tai na, yra tarpusavyje pakeičiamas technologijos. Tai jeigu mes pripažįstame tą mokslo faktą, kuris yra egzistuojantis faktas, kad yra identiškas efektyvumas, be abejo, tada galime drąsiai pasakyti, kad Lietuvos moteris nenukentės. Ar kiaušialąsčių šaldymo, ar embrionų šaldymo atveju, jeigu reikia pakartotinės procedūros, tiesiog paimama ar embrionai, ar kiaušialąstės ir jie yra tiesiog yra naudojami moters apvaisinimui toliau. Vadinasi, ir kiaušialąsčių šaldymo nereikia, šaldymo atveju papildomai nereikia stimuliuoti moterų hormonais, nereikia papildomų chirurginių intervencijų daryti tam, kad paimtum šviežias kiaušialąstes. Be to, kad kiaušialąsčių šaldymas padeda išsaugoti moters sveikatą ir tikrai jį nekenkia, yra ir kitų dalykų, kurie yra didžiuliai kiaušialąsčių šaldymo pliusai. Tai yra, kiaušialąsčių šaldymo atveju mes neturime sukurti perteklinių embrionų. Mes žmogaus embrionų nemanipuliuojame. Mums neiškyla problema, ką daryti su tuo embrionu, kada baigėsi saugojimo terminas. Nes reikia pripažinti tą liūdną faktą, jog Lietuvoje daug žmonių skiriasi. Ir kitose Europos valstybėse, tose pačioje Jungtinėje karalystėje jau yra buvę bylų, kada tiesiog po skyrybų pora nepasidalina embrionų. Tai yra moteris nori juos implantuoti ir pagimdyti. Tuo tarpu vyras, kuris paliko šeimą, jis tai to daryti nepageidauja. Aš kalbu būtent apie Natalie Evans bylą prieš Jungtinę karalystę žmogaus teisų teisme, kuri kilo būtent to embrionais nepasidalinimo atveju. Tokiu atveju ta moteris iš tikrųjų negalėjo pasinaudoti embrionais savo, ir jinai prarado paskutinę galimybę susilaukti savo vaikų. Jeigu jinai būtų šaldžiusi lytinės ląsteles, situacija būtų buvusi kitokia. Tiesiog skyrybų atveju, kada ją paliko jos ten partneris ar sutuoktinis, jinai būtų galėjusi savo lytinės ląsteles sėkmingai naudoti ir toliau apvaisinimui. Kitas dalykas, vėlgi, be to, kad mes išvengėme šaldydami kiaušialąstes embrionų naikinimo pasibaigus saugojimo terminui, mes kartu išvengėme ir bet kokių prielaidų eksperimentams su žmogaus embrionu, nes vėlgi reikia pripažinti faktą, kad tie likę nepanaudoti embrionai yra labai patrauklus objektas medicinos mokslo eksperimentams.
Aš manau, kad ir ne tik eksperimentams, nes žiūriu, yra dar vienas straipsnis, apie kurį kalbama, kad tai yra trečio straipsnio 11 dalis, kad prašoma, kad žmogaus lytinių lastelių ir embrionų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ir išvežimas iš jos yra draudžiami, išskyrus lytinės lastelės ir embrionas skirtus autologiniam naudojimui. Kitaip sakant, žmogaus lytinių lastelių ir embriono tranzitas per Lietuvos Respubliką galimas tik gavus sveikatos apsaugos ministro leidimą. Taigi, iš tikrųjų, Lietuva, kaip galima pasakyti, žmonės pakankamai išsilavinę, pakankamai dar neblogas genofondas ir aš manau, kad tie embrionai yra gana patrauklus, nes įsivaikinti yra sudėtingos procedūros, o implantuoti embrioną, tai praktiškai tas pats įsivaikinimas, yra žymiai paprasčiau, nes nereikia jokių teisinių dokumentų tvarkyti, išsivežant vaiką. Tai iš tikrųjų tie tranzitai, šitas draudimas, aš manau, yra labai labai laiku. Ir tikrai turėtų būti, Seimo nariai turėtų suprasdami šitą dalyką, tikrai turėtų pritarti. Bet turbūt ne tik tai embrionų išvežimas galimas kaip panaudoti kaip dirbtinio apvaisinimo, bet aš manau ir biomedicininiams tyrimams.
Taip, iš tikrųjų realybė yra tokia, kad dalis Europos šalių, kurios leidžia eksperimentus su žmogaus embrionais, ypač žmogaus embriono kamieninių ląstelių paėmimo tikslu, kartu leidžia ir embrionų importą. Tai tarkime, Prancūzija yra ta valstybė, kuri importuoja embrionus eksperimentams. Vokietijoje, kiek man yra žinoma, yra dar įdomesnis reguliavimas. Tai yra, jie draudžia Vokietijoje eksperimentus su jų pačių pagamintais vokiškais, sakykime, embrionais, tačiau jie leidžia tuos embrionus įvežti. Beje, praėjusiais metais netgi tokios egzotiškos šalis kaip Indija taip pat įteisino embrionų importą. Taigi tam tikra rinka tiek Europoje, tiek pasaulyje ir paklausa embrionų iš tiesų egzistuoja. Jie turi savo ir ekonominę vertę, kada patenka į eksperimentų objektą. Ir vėlgi, kada mes, na, žinodami, kad tas rinkos egzistavimas yra, kada galvojame apie pataisas, tai atkreipiam dėmesį į tai, kad Lietuvoje, tame įsigaliosinčiame nuo sausio mėnesio įstatyme, tiesiog embriono apsauga, jo vežiojimas per sienas nėra visiškai sureguliuotas. Priešingai, reguliavimas tiek vežiojimo pagal nutylėjimą yra paliktas po įstatyminiam reguliavimui. Vėlgi, paties embriono naudojimas, jo apskaita yra palikta po įstatyminiam reguliavimui. Ir kada lapkričio 23 dieną Sveikatos apsaugos ministerija registravo jau teisės registra tuos projektus, kurie yra parengti priimti po įstatyminius aktus, mes pamatėme tokį dalyką, kad po įstatyminiai aktai jau referuoja į klinikų tvarkas. Tai yra iš esmės tai, ką įstatymas tikėjosi, kad bus sureguliuota po įstatyminime lygmenyje, Sveikatos apsaugos ministerija dėl kažkokios priežasties nusprendė perduoti, sureguliuoti pagalbinio apvaisinimo klinikoms. Tai be abejo, kad toks reguliavimas yra ydingas, jisai formuotų labai skirtingą praktiką tarp skirtingų klinikų, o vežiojimo per sienas iš esmės taptų neįmanomas sureguliuoti. Nes jeigu vėl žiūrėtumėm su analogija su kitomis donorystės rytimis, ar ląstelių panaudojimo, tai tarkime organų vežimas per sienas yra kontroliuojamas, yra leidimų sistema. Kamieninių ląstelių vežimų per sienas yra vėlgi draudžiamas, yra leidimų sistema tranzitui. Lytinių ląstelių ir embriono atveju mes neturėjome nieko, visiškai teisinį vakumą, kuris iš esmės tiems ūkio subjektams, kurie atlieka pagalbinį apvaisinimą, leistų elgtis na, pagal savo norus ir pageidavimus.
Iš tikrųjų, klausant jūsų, tai truputėlį šiurpsta visas kūnas, todėl kad mes tarsi tampam tokių tranzitų, to, ko labiausiai reikėjo ir bijoti, tai yra, kaip aš ir sakiau, pradžioje tai embrionų tiekėjai. Kitaip sakant, mūsų moteris gali tapti kaip augintojos kiaušialąsčių, kaip augintojos embrionų. Ir kalbant jau apie vokiečių įstatymdavystę ir įstatymus dirbtinio apvaisinimo, kad yra nuspręsta neleisti savų embrionų kurti, o tik tiek sukurti, kiek galima vienu metu įdėti į gimdą, bet tačiau įvežti embrionus galima ir su įvežtais embrionais daryti eksperimentus. Tai man iš tikrųjų primena nesenai prabėgusius laikus, kada buvo daromi tam tikri eksperimentai medicininiai su kitos tautybės žmonėmis. Taigi, iš tikrųjų, kažkaip tai tarsi istorija kartojasi, tik tai kitam lygmenį, tai yra žmonės mano, kad embrionas tai dar kaip ir nelabai čia kaip ir gyvybė. Ir tai iš tikrųjų tai yra kraupu, bet klausantis vis dėlto, kaip čia taip atsitiko, kad Lietuvos šitas įstatymas, kuris dabar yra galiojantis be pataisų, mano supratimu, jis yra vienas liberaliausių Europoje ir mažiausiai yra turintis embriono apsaugos. Ar aš čia suteisi?
Na, iš tiesų jūs esate teisi, nes paprastai Europoje, kada yra priimami teisės aktai, reguliavimas yra labai detalus. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm kaip ir tos pačios labai liberalios Jungtinės karalystės reguliavimą, tai pamatytumėm, jog yra pagrindinis įstatymas, o po įstatyminių aktų ten yra gal 3 ar 400 puslapių. Pradedant nuo labai detalių apvaisinimo kliniko auditų taisyklių, kaip jos yra daromas ir baigiant tomis normomis, kurios reguliuoja, kaip yra disponuojama pačiu embrionu. Kitas dalykas, kurio vėlgi kartais mes nepastebime, tai mes jau net netaisome tokių normų, kurios dar pernai buvo ir šiemet vasarą diskusijos objektų. Tai yra mirusių žmonių lytinių ląstelių panaudojimas. Kas vėlgi Europoje yra vos keletas valstybių, kurios iš esmės leidžia tokį veiksmą atlikti. Tai, na, sakant, kad tos pataisos yra konservatyvios arba netitinka kažkokių nūdienos reikalavimų, visą laiką reikia turėti omenyje tai, kad, na, yra įstatyme dar pakankamai normų, kurios yra tiesiog ultraliberalios, kurių kitos Europos valstybės, kaip mano minėtas, mirusiųjų lytinių ląstelių panaudojimo galimybės, tos kitos valstybės neturi jos.
Taigi Lietuva atrodo taps dar viena vienintelė tokia šalim keista, kuri su savo mažaisiais, su savo žmogaus gyvybė elgsis visiškai lengvai ir lengvabūdiškai. Mane stebina viso šitoj polemikoje, stebina truputėlį kiti dalykai. Tai yra iš tikrųjų tie, kurie prieštarauja, nori siekia, kad būtų leidžiama sukurti tiek embrionų, kiek tai yra neribojamas skaičius, visą laiką dangstosi moters sveikata. Ir keisčiausia, kad tarsi moteris irgi tam, tos moteris, kurios kenčia nuo nevaisingumo, tarsi tam pritarė. Tai kaip čia galėtų, kaip tas toks visiškai nesusivokimas, kad tai yra nejaugi medikų, kurie ir dirba dirbtinio apvaisinimo srityje, jų žodis yra toks įtaigus, kad visiškai tiek visuomenė lengvai suklaidina, tiek ir pačias moteris ir jos leidžiasi lengvai, kad jomis būtų manipuliuojama. Kaip čia galėtumėt paaiškinti šitą va tokį tarsi visai nesuvokiamą dalyką? Atrodo, faktai akivaizdus. Atrodo, kad ir kitos šalis neleidžia tyrimų su savaisiais embrionais, bet su svetimais įvaištais leidžia. Ir tam sudaro prielaidą, jeigu paliksim tokį įstatymą, koks jisai yra dabar, tai ir sudarys prielaidą išvežti lietuvių embrionus kitiems mokslininkams į kitų mokslininkų laboratorijas ir eksperimentuoti su jais. Kai tuo tarpu savo šalis to neleidžia su savais embrionais. Ir visa šitas yra pridengiama moters kančia, moters negalėjimo turėti vaikų, moters, tai yra visiškai ne tuo, kas iš tikrųjų yra daroma.
Na, iš tikrųjų, moters interesais yra labai lengva manipuliuoti, kas realiai ir vyksta, nepaisant netgi tuo akivaizdžių mokslo faktų dėl kiaušialąsčių efektyvumo. Vėlgi, moteris būtų buvę pasiūstos, na, tapti iš esmės apmokomimis kiaušialąsčių donorėmis ir rizikuoti savo sveikatą, dėl ko mes ir teikiame atitinkamas pataisas. Bet manau, kad viešojoje erdvėje pas mus yra toks vienas fenomenas, bent jau jį man teko matyti tada, kai buvo svarstamas veto klausimas šių metų vasarą. Tai viešoje erdvėje yra šiek tiek organizuojama ir bent jau tą vasarą man teko matyti, kaip iš sveikatos apsaugos ministerijos skrieja elektroniniai laiškai pacientų organizacijoms ir gydytojams, reikalaujant pasirašyti įvairias peticijas, tai mes suprantam, kokios yra ministerijos administracinės galios ir galimybės daryti poveikį medicinos personalui. Lygiai taip pat teko matyti ir iš kai kurių klinikų vadovų skriejančius laiškus elektroninių paštų, kada buvo spaudžiamas ir jiems pavaldžios institucijos, pavaldų žmonės ir lygiai taip pat pacientų organizacijos daryti įvairias protesto akcijas. Tai, na, bent jau praėjusio vasarą buvusio to pagalbinio apvaisinimo svarstymo metu, tas organizuotumas buvo labai aiškus ir matėsi tam tikrą ranką. Dabar aš galiu tik pasakyti, kad aš matau lygiai tas pačias tendencijas, kaip yra organizuojama viešoji erdvė, tiesiog neleidžiant pasisakyti kitaip mąstantiems specialistams, jų nepakviečiant arba juos kažkaip iškarpant.
Dažniausiai taip pat ir jau reikėtų, netgi pastebimi yra tokie dalykai, kada yra žiniasklaidoje, internetiniai žiniasklaidoje vieno ar kito aktualių klausimų, dažniausiai pasisako vis tie patys komentatoriai pakeisdami vardus ir greičiausiai jiems yra apmokėta ir aš manau, kad tai taip pat yra organizuojama, o visiems atrodo, kad štai koks aktyvumas, štai koks žmonės pasipriešina. Ten gali būti, kad ten sėdi kokie 10 komentatorių vis keisdami vardus ir užimdami visą tą erdvę. Tai čia be jokios abejonės pagal galima atrinkti pagal stilių, galima išvalgesnis skaitytojas gali visą tai pastebėti. Taigi mūsų laida jau iš tikrųjų eina į pabaigą ir aš labai noriu Jums palinkėti, gerbiamą Agnę, kad tikrai šitoj labai sudėtingų laikmečių ir labai reikalingoj, nenoriu žodžio vadinti kova, bet galima sakyti, teisingame gynime, gyvybės gynime, todėl kad iš tikrųjų kitiems gali atrodyti, kad tai yra svarbesnių reikalų gyvenime. Tačiau tai yra pamatas viso mūsų gyvenimo, ant ko mes statom visą savo gyvenimą. Jeigu mes negerbsim savo gyvybės, savo vaikų gyvybės, mažiausių gyvybės, aišku, kad mes negerbsime ir vyresnių žmonių, ir mums žmogus aplamai nerūpės. Taigi, jums geriausios kloties ir ypatingai šiandien. Ir dėkoju Jums labai už pokalbį. Ačiū.
Ačiū Jums.
Mėlis klausytojai, su Jumis buvo laida Aktualijos ir mes kalbėjomės apie šiandien Seime svarstomą Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymą, 30 ir 17 straipsnių pakeitimų ir papildymo įstatymo projektą. Vilniaus studijoje buvo Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė mokslo daktarė Agnė Širinskienė, Kauno studijoje su Jumis kalbėjosi Birutė Obeleninė. Sudie, geros dienos.